Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, gaurkoan ere, 5 minutu berandu. Bueno, satizuet, urrengo astean San Juanetan sartuta egongo gea, bueno, ja dagoeneko sartuta gaude, jotake lanian, eta voltaia txoznan laguntzeko erabat prest, beraz. Bueno, ba, olako egunak izango ditugu ondorengoak, nastuak, nastu xamarrak, ordutegi dagokienez behintzat, ba, han lan asko eskatzen dalako, eta, bueno, inbehar dalako. Baina, bena, dena prest, eta minutu batzuk berandu baldin bada ere, berriro hemen, eguerdiko ahotsa magazine bat egiteko prest. Bimila eta hogeita laugarren urteko ekainak amabi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Agenda kulturala izango dugu irratsaioaren amaieran, eta bitartean musikarekin irratsaioa girotzeko Boitek artistaren abestiak entzungo ditugu Bits and Pieces entzuten ari gara orain. Noises etorriko da ondoren. Eta TS, True Story, denbora emango balu ere, hortxe prest daukagu. Boitek gaurkoan musikari dagokienez. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8. Twitterra eta kontakturako emailare interneten topatuko dituzu eta antxe dago ere gure web horria, txantxakun.eus. Bertan argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak ditugu eta baita ere streamina. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bueno, ba, streaminga martxan eta bestela irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Euna 7.2 FM-an Donostia osoan inguruko herrietan eta streaminga munduko edozein puntutan. Dena prest, beraz goazen gaurko eguerdiko txamagazinaren edukinaren bila, asteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Girona hasia gaurkoan ere, ipar haizea dugu temperaturak 18 gradutaraino eta euria. Atertze aldera joko du, baina oraindik ere eurik tantak eta zaparradatxo batzuk baditugu tarteka. Trafikoari dagokionez, Iruren auto ilarak AP8an biriatuko ordain lekuan. Tolosan goizpartean arazoak GI-3714 errepidean, Urkitzuko auzorako norabidean, gainontzekoan Gipuzkoako errepidea gaurkoan ere garbi. Euskal Giro Elkarteak Donostiako 9. boilur azoka antolatu du igande honetan ekainaren 16an 10:30 hasi eta eguerdiko ordubitan amaituko da. Herrera San Luis enparantzan. Bertan hainbat postu izango dira eta produktu ugari izango dituzte salgai boilurrak eta boilurrez ondutako jakiak, gazta olioa, perretxikoak, gatza, arroza, boilurrari buruzko liburuak eta beste. Boilurra lurpeko onjoa da, eta zuaitz batzuen sustraiekin lotuta bizi da, batez ere arteak, aritzak, gaztainondoak eta intxaurrondoak. Onjo hauek paper garrantzitsua dute ekologian izan elikagaien zikloan, edo lehorten aurkako tolerantzian. Datorren denboraldiko taldea osatzen ari da Iba eta basket eta bosgarren fitxak eta jakinarazi du Kanadako Nija Becker jokalariak bat egin du taldearekin 23 urte ditu egaleko pibota da eta Esloveniako ligan maila honean aritu da. Zelie taldearekin liga eta kopa irabazi ditu. Donostiako taldeak orain arte fitxatu dituen beste jokalariak hauek dira Delicia Washington, Lola Pendande, Nastia Klaesens eta Russo Butch. Aldiz kontratua berritu eta jarraituko dutenak beste hauek dira. Alba Prieto, Lara González, Becky Masei eta Iris Mbulito. Ondarretako ondartzako bi kiosko tabernen ustiapena kudeatzeko kontratua bideratu du Donostiako udalak. Zehazki Orioko barra enpresari adjudikatu diote makida bi urteko egikaritze epearekin eta urtebeteko bi luzapen posiblerekin. Tabernak maiatzetik urrira bitarte soilik ustiatu izango dira eta gutxienez ekainaren batetik irailaren 30ra bitartean egon beharko dira irekita. Ordutegia berriz goizeko 10etatik gaueko 10etara izango da. Aste nagusian izan ezik, gaueko 12ak arte luzatu ahalko delako. Emakidadunak ekainaren batetik irailaren 30ra bitartean ordainduko duen kanona 105.270 eurokoa da denboraldi bakoitzeko. Donostiako udalak merkataritzan eta ostalaritzan ere euskaraz egitasmoa aurrera eramateko kontratazio espedientea onartu du. Urteko 78.650 euro bideratuko dituzte. Gehienez, datozen bi urtetan. Kontratua beste urtebetez luzatu al izango da. Zentzu honen bitartez, zerbitzu honen bitartez, udaleko teknikariek merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduak bisitatuko dituzte, udaleko euskara zerbitzuak merkataritzarako eta ostalaritzarako zerbitzuen katalogoan jasotako laguntza eta zerbitzuen berri emango diete arduradunei eta langilei. Hemingway eta Euskal Herria erakusketa inauguratuko dute Aiete Kulturetxean bihar lauretan, irailaren 15 arte egongo da. Ernest Hemingway idazle eta kazetari estatubatuarrak Euskal Herriarekin izan zuen lotura jorratzen duen erakusketa ikusgai. Erakusketa honek Hemingway idazlearen eta Euskal Kulturaren arteko 40 urteko harremana islatzen du. Eta bertako jendearekin izandako harremanaren lekuko diren objektuak, argazkiak, ikusentzunezkoak eta idatziak aurki daitezke. Erakusketa Iñaki Sagarnak Donostia kulturari proposatu egin dio uztailaren 14tik 20ra Donostian eta Bilbon egingo den bi urtez behingo 20. Nazioarteko Hemingwayen kongresua dela eta. Erakusketa Gernikako Euskal Herria Museoak eta Donostia Kultura kantoratu dute Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Kursalean egingo dute kongresua uztailaren 14tik 16ra eta egun hauetan Aieteko erakusketak ordutegia luzatuko du goizeko 10etatik arratsaldeko 6etara bitarteko ordutegiarekin. Hala, erakusketaren udarako ordutegia Donostia Kulturaren webunean ikusgai dago. Ikastetxeek eskuragarri dute Santa Clara Irlako hezkuntza eskaintza eta aukera paregabea dute adin guztietako ikasleek Irlako natura ingurunearen aberastasuna ezagutzeko eta ondalea obra bisitatzeko. Bisitak maiatzaren 13tik ekainaren 30ra arte eta irailaren 16tik urriaren 31ra arte antolatu ditu Kristina Enea Fundazioak. Ikastetxeek gehien interesatzen zaien jarduera aukeratu behar dute eta Kristina Enea Fundazioko hezkuntza sailarekin erreserba formalizatzeko harremanetan jarri behar dira. Ikastetxeek lau jardueren artean aukeratzeko eskaintza proposatu ditu fundazioak, adinaren araberakoak. 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat bideratuta, uharteko pasadizoak eta animaliak ezagutzea. Hala, 8-12 urtekoentzat, itxas argiaren funtzioa, farazainen lanbidea eta artearen eta naturaren arteko lotura lantzea. 12-16 urteko nerabentzat aldiz Kontxako badiaren eraketa eragin zuten prozesu geologikoak eta Santa Clara uharteko flora eta fauna bereizgarriaren edukietan sakontzea. Eta azkenik batxilergoko heziketa zikloko eta soziokulturaleko taldeentzako eduki orokorra. Itxas argien funtzioa, lanbidea eta uharteko flora eta fauna landuz. Gainera, adin guztietako taldeak izango dute ondalean sartzeko aukera. Bost abez batzek hartuko dute parte aita Donostia Euskal musikari eta organisten omenezko astean. Musika zikloa bihar hasiko da. Eta larumateraino luzatuko da Donostiako hainbat txokotan. Easo Gaztea abez batza emango dio hasiera emanaldiei. Gorka Mirandak zuzenduta. Larraitz Otamendi eta Iraide Urbistondo bakarlari dituela. Kaputxinuen elizan Luzinio Refizeren Misa in Nativitate B. Maria e Virginis abezbatzarekin kantatuko du. Egun berean, Laida Otaduik zuzendutako Santa Cecilia abezbatzak Leonard Cohen, Bob Chilcott eta Edwin Hawkinsen abestiak eskainiko ditu. Ostiralean berriz, Eragilok, Astigarragako abezbatzaren txanda izango da, Ander Simail Aberdiren zuzendaritzapean. Musika sakroa, besti herrikoiak eta aita Donostiaren piezak joko ditu. Larumatean berriz aita Donostia abezbatzak emango dio amaiera zikloari Javier Alberdi eta Angela Agueros piano joleen zuzendaritzapean. Oskar Birekin batera. Lehen abezbatzak Elberdiren eta Sarasolaren lau obra interpretatuko ditu. Oskar Bik berriz kantua Zuei eta Trinidadeak bezalako piezak abestuko ditu. Eta amaiera gisa biek Androkanto eta Marinela partekatuko dituzte. Thank you. Donostiako udalak hasierako onarpena eman dio Loiolako herriberako G.000.7 lursailaren plan bereziari. Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza etxebizitza eta garraio sailak idatzi du, eta auzoan 80 zuzkidura bizitoki eraikitzea aurreikusten du. Eraikin berriek apartamentuak hartuko dituzte pertsona kalte berentzat, edo etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dituztenentzat. Hala nola gazteentzat edo adinekoentzat izan ere, Etxebidek 2023ko bigarren hiruhilekoan emandako datuen arabera Donostian 8.839 pertsonek eskatu dute alorokairuko etxebizitza bat. Horrela plan berezi honen helburua da etxebizitza premia horri 1.618 metro kuadroko lursail publiko batekin erantzutea. Udalaren arabera lursail horrek zenbait baldintza betetzen ditu, irisgarritasun handia dauka, eta hirigintza oztoporik ez ditu, garraio publikoko ibilbide aktiboetatik gertu dago, ekipamendu komunitarioak eta lursati libreak dituen hirigintza eremu batean kokatuta dago, etorkizunean tokiko sistemen sarea handitzeko aukera ematen du, eta urbanizazioa erabat bukatuta dago. Jarduera honek aukera emango du hiriko zuzkidura bizitokien kopurua handitzeko, zailtasun gehien dituzten kolektiboei etxebizitza eskuratzea erraztuko dieten proiektuak garatzen jarraitzeko konpromisoa mantenduz, adierazi du Eneko Goi alkateak. Plan bereziak gehienez ere 13 solairu aurreikusten ditu, Sestra gainean, Beheko solairua barne. Eraikuntzaren altuera 41 metrokoa izango da, eta haren gainetik instalazio eta komunikazio vertikaleko elementuak eta horiek estaltzeko eta akustikoki babesteko arkitektura elementu arinak atera izango dira. Gainera, Sestra azpiko 4 solairu aurreikusten dira gehienez, ere ekipamendu komunitarioetarako kasu honetan ere gehienez 4 solairu ezarri dira Sestra azpian. EH Bilduk turismoa erregulatzeko proposamena hobekuntza ala segida itzaldi parte hartzailea antolatu du gaur San Jeronimo kaleko udali burutegiko kriptan zazpiretan emango diote itzorduari hasiera eta helburua da herritarrek informazio guztiarekin erabakietan parte hartu alizatea eta turismo ostatuei buruzko apoaren aldaketan hitza ematea donostiarrei. Donostiako udalbatzak 2024ko martxoan onartu zuen ostatu turistikoei buruzko apoaren hasierako aldaketa dokumentua eta EH Bilduko har baten bitartez jakinarazi du komenigarria dela gogoraraztea herritarrek aldaketari alegazioak egiteko epea ekainaren 20ean amaitzen dela. Deialderen helburua prozesuari gardentasuna ematea eta parte hartzen sakontzea da eta dokumentua bera zer den argitzearekin batera edukiari ekarpenak nola egin azaltzea da asmoa. Alderdiak eskaini dituen datuen arabera turismo ostatuen eskariak etxe bizitzen gaineko espekulazioa areagotu du, alokairuaren eta erosketaren prezioa puztuz. Ondorioz azken 8 urteetan, parte zarrak 131 biztanle, grosek 719 eta antiguak 429 galdu dituztela ohartarazi dute. EH Bilduren ustez orain arte, udal gobernuaren ahotik ezagututako asmoak hanka motz geratzen dira, eta besteak beste, ez dela nahikoa Gros, Antigua eta Erdialdea parte zaharra barne eremu saturatua izendatzean abarmendu dute oharrean. Amara Egia, Arriola, Tegorrieta eta Intxaurrondo babestea proposatuz. Eureka Zientzia Museoa, aurretik kutsa espazio izenez ere ezaguna izan dena, ateak itxiko ditu 2026ko lehen seihilekoan. Modu horretan, kutsa fundazioak behin betiko itxiko du Miramongo Parke Teknologikoan izan duen mende laurdeneko museoaren ibilbidea. Nola nahi ere Donostiarrak ez dira umezurtz geratuko bi urte barru irekiko baita Atenea espazioa eta bakaleran. Arduradunek azaldu dutenez, eremu hori ez da Miramongo gunearen oinordeko zuzena izango, zientziarako tartea izango duen arren. Arago joan nahi baitu, askotariko disiplinak zabaldu daitezen. Kutxa fundazioaren plan estrategiko berriaren oinarrien baitan, iragarri dituzte arduradunek tabakalerako espazioaren nondik norakoak, 250 milioi euroko aurrekontuarekin. 15 erabiliko ditu erakundeak kultura garaikideko nazioarteko zentroan eremu berria sortzeko. Orotara 6.300 metro kuadroko azalera izango du espazioak, beheko solairuan, lehen solairuan eta laugarren solairuetan banatuta. Iragarri dutenez, alaber, laugarren solairuan zientzia bidea ezagutza lantzeko erakusketa gunea ezarriko dute. Hipermedia baliabideekin zientziaren esplorazioa eta ezagutza mantentzeko. Bestalde, oraindik ez da argitu Miramongo Parke Teknologikoko 7.785 metro kuadroko lursailaren etorkizuna zein izango den kutxa fundaziotik diotenez, oraindik ez da erabakerik hartu baina gune berria ireki. Ireki arte mantenduko dutela bai izatu dute. Arduradunek azaldu duten eskutsa fundazioak dinamika aktibo berria sustatuko du prestakuntza eta hezkuntza arloko joera berriekin, sormenarekin eta ezagutzarekin konprometituta, eta talentua naiz garapen ekonomiko jasangarria aktibatzeko konpromisoa izango du. 2030 arteko plan estrategikoa gainera lau jarduera ardatz nagusien baitan jarriko da martxan. TEAM, bokazioen bultzada, ezagutzaren jakin, minaren eta sormenaren sustapena, konpromiso ekologiko eta soziala eta garapen ekonomiko jasangarria. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Ingenieritza Eskolak eta Altuna Iuria Enpresak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute bioeraikuntzako lehen gela abian jartzeko. Xavier Ostolaza eskolako zuzendariak eta Laura Gil enpresa horretako eraikuntzako zuzendariak sinatu dute akordioa. Bioeraikuntza gela berriaren helburua da, gradu amaierako lanak, master amaierako lanak eta praktikak egitea bultzatzea, eraikuntzaren sektorearen beharrez izanetara egokitutako talentua sortzeko eta ikasleen enplegagarritasuna hobetzeko. Unibertsitatearen eta enpresaren arteko prestakuntza barne. Sinatutako hitzarmenaren esparruan saioak eta jardunaldiak antolatzea ere aurreikusten dute, baita eraikuntzaren sektoreko gaurkotasuneko gaiei buruzko ikasketa, analisi edo ikerketa lan akademikoak egitea ere. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako irakasle eta ikasleen parte hartzearekin. Ostolazak barkatu nabarmendu duenez, iraunkortasunaren erronka hain da erabakigarria obra zibilean eta bizitegi obran, hainbat esparrutatik egin behar diogula aurre, beti ere lankidetza espiritu batetik. Alde horretatik, unibertsitatea bioeraikuntza enpresa gelak lankidetza hori indartzen du. Eta eskolak azterlanak eta ikerketak landuko ditu gure irakasleen eta ikasleen parte hartzearekin. Horrek Altuna Iuriaren lehiakortasuna hobetzen laguntzen du eta gaitasun handiko talentua erakartzeko gaitasuna bultzatzen du. Altuna Iuriako eraikuntza zuzendari Laura Gilek adierazi duenez, Altuna Iurian industria hau eraikuntza indartsu berritzaile eta jasangarri baterantz eraldatzeko lanean ari gara. Horretarako berrikuntza irekiaren aldeko apustua egiten dugu. Eta Gipuzkoako Ingenieritza Eskola bezalako erreferentziazko eragileekin lankidetzan aritzea aukera bat da guretzat. Talentu belaunaldi berriak prestatzeko, iraultza batean dagoen eta digitalizazioaren arloan profesionalen ibilbidea bultzatzeko gaitasuna duen sektore batean. Bederatzi hilabeteko kartzela zigorra bete beharko du Javier de Pedro Realeko jokalari ohiak indarkeria matxistagatik. Ertzaintzak atzo atxilotu zuen haren lantokian, Astigarragako sagardotegi batean, eta Martuteneko espetxean sartu dute El Diario Vasco egunkariak eman du albistea. Trintxerpen bizi den emakume baten aurkako tratu txarrengatik atzeman dute, ordutik poliziak ura atxilotzeko agindua zuelako. Gainera, astelenean Donostiako beste emakume batek salaketa bat jarri zuen de Pedroren kontra, hark besoa hautsi ziola salatuz duelako. Indarkeria matxistari dagokienez, Errioxako jokalari ohiak aurrekari gehiago ditu. 2018an atxilotu zuten bikotekideari eraso egiteagatik. Eta karguekin aske geratu zen. 2010an 51 eguneko komunitate lanak egitera zigortu zuten, telefono mugikorretik bidalitako mezuen bidez, bikotekide ohi bat mehatxatzeagatik eta iraintzeagatik. Bestalde, 2009an positibo eman zuen alkoholemia kontrol batean Irunen autoa gidatzen ari zela, baimendutako legezko gehienekoa hirukoiztuz. Aieteko Lantxabe auzo elkarteak bilera bat egingo du etzi Jakamalau Irudamatxo plazan estalki bat jartzeko proposamena azaltzeko. Aieteko jauregiaren lorategian elkartuko dira arratsaleko 6etan. Ingurunearekin modu harmoniotsuan integratuko den azpiegitura bat jartzea eskatu du Lantxabe. Horretarako sinadura bilaketa bat abiatu dute Donostiako udal gobernuari eskaera formalki aurkezteko. Plazako aur parkearen inguruan gune estali bat jarri nahi dute eguraldi txarra egiten duenean han babesteko besteak beste. Victor Eugenia Antzokiak antzerki eta musika programazio berezia eskainiko du jaren 19tik 22ra. Ostiralean ekainaren 21ean 7 herritan Errobi taldeak 2024 adarra saria jasoko du eta ondoren kontzertu emango du. Astezkenean ekainaren 19a Juan Sebastian Hirukoteak, Belen Bakero sopranoa, Luken Mungiria tenorra eta Sergio Bermudez lautea emanaldi berezia eskainiko du. Baina sarrerak agortuta daude jada. aldiz antzerkiari lotutako emanaldirako sarrerak geratzen dira, eta ekainaren 22an, larunbata, Barko Pirata Produzionesen eskutik, Cielos obra ikusgai egongo da, 12 eurotatik 26 eurotara bitarte. Obra honek itxi egiten du, Incendios Litoral eta Bosques lanekin hasitako La Sangre de las Promesas tetralogia. Guztiek dute gizadiak arrastaka barkatu daraman tragedia aman komunean. Waidi Mouwat idazlearen eta Sergio Peris Mentxeta zuzendariaren obrak leku berezi batera garamatza. Eta bertan kriptografoak, itzultzaileak eta ikertzaileak erlojoaren kontra ari dira lanean gizartearen hondamendia egingo lukeen eraso terrorista anitzkoiz bat eragozten saiatzeko. Ala 2024 adarra saria jasoko du Errobi taldeak Eneko Goi alkatearen eskutik eta saria jaso ostean kontzertua eskainiko du ilaren 21an musikaren Europako egunean. Euren disko guztietako piezak jasoko dituztela aurreratu zuten Dualdek eta Dukok. Txomin Dualde bateria, Remi Gatxiz gitarra eta Inigo Telletxea batxua musikariak izango dituzte. Alboan, lan guztiak oinarri hartuta prestatu dugu errepertoria. Kantu gehienak egingo ditugu lehen egiten genuen antzera, baina eguneratuta teknikoki eta soinu aldetik. Hobetua izango da, eta ez, Ozkailutik ateratakoa azaldu du Dualdek. Alaber, Amaia Izpizua musika sustatzaileak, Jaione Askasibar Donostia Kulturako Komunikazio eta Irudi Zuzendariak eta Ester Fernandino Donostia Kulturako Musika Teknikariak osatutako aholku batzordearen arabera, Errobi taldea erabakigarria izan zen rock progresiboa eta psikodelia euskal musikan bermatzeko. 1973-tik 1985-era arte, Anje Dualde eta Michel Duko buru zituen laukotea euskal musikaren abanguardian jarri zen. Eta Euskal Herrian goraipamen gehien jasotako diskoetako bat ekoitzi zuten, Ametsaren bidea. Zubi batera ikizuten belaunaldien artean eta sortu zituzten abestietako asko gehitu dira herri ondarean. Bueno, bagoazen orain gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Bilbon musikauzo 2024 Rumbo Paraíso gaur 7:00etan Sabino Arana etorbideko 50. zenbakian. Hemen Donostian poesia eta pentsamendua Beinat Arruti, Aitor Galtzakorta, Iñaki Irazu, Oiane Zuberoa eta Yolanda Kastainoren poesia errezitala. Gaur 7:00etan Victoria Eugenia Club aretoan. Hemen Donostian ere orkestra txikiaren kontzertua gaur 7:00etan Intxaurrondo Kulturetxean. Donostian ere Mary Davidson gaur amaiketan dabadaban. Donostian ere Zirku SS. Azia, sustrai, kapsula, bihar, zazpiretan, Kutxa Kulturkluben. Bideia bat norberarena, Maus, gaur, seitarritan, Bizenta Mogel liburutegian hemen, Durangon izango da. Eibarren, Briaka Dantza, bihar, eta etzi ama, zortziretan Koliseon. Gasteizen, Udal Folklore Akademiaren ikasturte amaierako kontzertua, gaur, zazpiterritan, Principal Antzokian. Hernanin bertsosaioa Jesus Mari Irazu Muñoa eta Eli Pagolarekin bihar eguerdiko amabitan Ereñozu auzoan. Iruran antzerkia munduari itzulia larogei egunetan Eriz Alberdirekin gaur seirak laurden gutxitan San Miguel plazan. Lazkaon antzerkia, Almazenean, Txalo produkzioaren eskutik gaur zazpiretan Arerian. Lemoan ez esan hori. Arreil eta xirrikituen jostunek. Gaur seiretan, Kotxopin kulturetxean. Oiartzunen antzerkia, polit-politenak eta gaizto-gaiztoak gara. Haurtzaro ikastolako ikasleen antzezanak, gaur bosterditan Landetxe Kultur Aretoan. Urrozen antzerkia, Amazonia gara, Porrotx eta Marimototxekin gaur zazpietan kulturetxean. Usurbilen liburu aurkezpena maitasun kapitala Karmele Jaiorekin gaur seiterritan emakumeon etxea. Menopausia da kilimaterioa antzezlanaren ari nagusia. Menopausiak eragiten dituen galdera, arazo eta egoerak planteatu eta azalpenak azaleratzen du helburu Kaitxin Allenderen antzezanak. Bakarrizketa bat abertxoa uztartuko dituzte. Gaur zazpiretan Barainaingo Euskaltegian. Irureun kontzertu baino gehiago eman zituen iaz Andoni Olokiegi musikariak. Eta erritmo horretan ari da aurten ere. Aretxabaletan ariko da gaur arratsaldean bere lehen diskoak aleratu zuen iaz. Mitarte kalean, Aretxabaletako Mitarte kalean izango da gaur kontzertua, zazpiretan Andoni Olokiegi. Mikel Inuntziagak bere kantu berriak aurkeztuko ditu gaur Bilboko Kafe Antzokian, Sergio Mayoral trompeta jotzailearekin batera ariko da. Elkarrizketa ere egingo diote Inuntziagari haren ibilbidea repasatzeko. Gaur laurak eta laurdenetan Bilboko Kafe Antzokian. Eta gauza korrela, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Ordu biak pasa dira, baina minututxo batzuk hartuko ditut amaierarako, hasiera ere, ba, 5 minutu berandu hasi dugulako. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin eguerdiko 12 terditatik, ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti, jantzakun.eus gure web horrian topatuko dituzu txukun-txukun gordeta gelditzen dira bertan. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga ere martxan dugu, horrela munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunar izango duzu. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an dugu jantzakun irratiaren lehenengo kanala. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara gutxian egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Txiltxoko irratsaio berria hasiko da bihar 6:30 ostegunero izango ditugu. Bi irratsaio dagoeneko, bi froga irratsaio egin dituzte ere igande arratsaldetan beste irratsaio berri bat dator oraindik izenik gabekoa, 6:30-8:30 eta nobedade gehiago ere baditugu, baina hortxe zain gordeta kajoian aipatu ahal izan arte. Hala ere jakin dezazuen guztiek, ateak zabalik dituzuela, jantzakun irratia irekia dela, eta bertan parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozei modutan ongi etorri izango zerala. Laguntzeko aukera bikaina ere, orain Hernaniko jaietan, San Juan festetan, solstizio gaua edo solstizio jaietan, udako solstizio jaietan, ba, badakizu, eh? Voltaia Hernaniko txozna musikala izaten dela, estenatokiarekin, urtero giroa alaituz, eta bertan txantxakun irratiak laguntzen duela. Eta bertan laguntzeko, anoski txozna turnoak, montajeak eta barre egiteko jendea behar dugu, animatu zaitez, eta eskaini zure burua laguntzarako. Horretarako, ba, telefono zenbaki bat luzatuko dugu. Horretarako eta beste dozein kontutarako ere. 688-8-0-6-4 Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta musikari dagokienez gaurkoan Boitej izan dugu. TS True Story izeneko diska entzuten ari gara orain, hasieran entzun ditugu Beats and Places eta baita ere Noises diskak oso osorik. Eta gaurkoz beraz nahikoa dugu. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batekin, gogoratu bihar arratsaldean ere. 6:30 estrenoa dutela Txiltxokokoak. Eta hurrengo astean beste kontu bat izango da, Hernaniko txozna montatzen ibiliko naizelako, eta jakintzazu eguerdiko ahotsa magazinea egiterik izango te duran. Esango nuke aste artean baietz, eta esango nuke aste azkenean ezetz. Ostegunean seguraski ere ez. Beraz, bueno, horixe da urrengo asteko prebizioa, jakintzazu. Bakizu, jaiak nola izaten dian. Eta urrengo astean hau da, ja festen aste horretan, orduan seguro ez ez. Bueno, horixe izan da, guztiak gaurko, esan bezala bihar osteguna hementxe berriro eguerdiko ahotsa magazine berri batetan, ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!